26 yoshli Andrew Leonard kompyuter texnologiyalari sohasida ishlaydi. Obamacare nomi ostida tanilgan yangi qonunning kuchga kirishi oqibatida tibbiy sug'urtasiz qoldi. Yangisi uchun 3 baravar ko'proq pul to'lashim kerak, deydi yigit. Bu pul evaziga u oladigan qo'shimcha xizmat farzandlari uchun sug'urta.
I don't have any kids and when I do have kids I would probably get
Lekin mening hozir farzandlarim yo'q. Bir kun oilali bo'lsam, o'shanda ularga alohida olarman. Nimaga hozir o'zgartirishim kerak, tushunmayapman, deydi u. Yangi shart talablar bois 3 milliondan ziyod amerikalik ana shunday ahvolda. Vaholanki prezident Obama qayta saylanayotganida, agar sug'urtangiz sizga ma'qul bo'lsa, o'zgartirishga hojat yo'q, deb va'da qilgan edi. Washingtondagi Brookings tadqiqot institutida tibbiy islohotlar bo'yicha mutaxassis Kavita Patel deydiki, Obamacare qonuniga ko'ra farzandlimi yoki yo'q, ayol va erkaklar ayni to'lov uchun bir xil sug'urtaga egaligi ta'minlanadi.
You shouldn't have to pay more just because you were a woman, which is what had been happening before.
So as ayol bo'lganingiz uchun endi ko'proq to'lashga majbur emassiz. Ilgari bunday hollar ko'p uchragan. Yangi tizim butun mamlakatni qamrab oladi. Ayollar va erkaklarga teng xizmatlar ko'rsatiladi. Lekin xarajatlarni ham birgalikda ko'tarishimiz kerak bo'ladi, deydi Patel. Uning tushuntirishicha, buning oqibatida sug'urta sotib olish ozmuncha qimmatlashishi tayin. Yoshlarning aksariyati davlatdan subsidiya olishga haqli. Respublikachi senator Lamar Alexander singari tanqidchilar fikricha, qonun nihoyatda murakkab va tizim hukumat nazoratida.
It's a law transforming our healthcare delivery system in the wrong direction, we believe.
Qonun tibbiy sistemani noto'g'ri tarafga o'zgartirmoqda. To'lovlar oshadi. Ayrim tibbiy sug'urtalar bekor qilinyapti. Odamlarning shifokorlar bilan munosabatlari o'zgaradi. Soliqlar oshadi, deydi qonunchi. Andrew Leonard agar arzonroq sug'urta topa olmasa, hech qaysi birini sotib olmay, jarima to'lashga ham tayyor.
I'm not exactly sure what all the numbers are, I haven't researched it enough, but if it ends up being that
imkoniyatlarimni hali yaxshilab o'rganib ko'rmadim. Lekin agar sug'urta olmaslik arzonroqqa tushsa, doktorlarga bormay qo'ya qolaman. Kasal bo'lib qolsam, uyda davolanib, sug'urta arzonlashishini kutishga to'g'ri keladi, dedi yigit. Tizimdagi texnik nosozliklar davom etaversa va Andrew kabi yosh, sog'lom amerikaliklar sug'urtasidan voz kechsa, butun qonun xavf ostida.
I think all of this is causes me great concern that
bu muammolar juda tashvishlanarli, chunki odamlar hamma uchun teng va adolatli tibbiy sug'urta shunchaki quruq gap ekan degan xulosaga keladi, deydi doktor Kavita Patel. Muammolar hal qilinsa va ko'proq fuqaro sug'urtali bo'lsa, narxlar sekin-asta barqarorlashishi kerak, deydi doktor. Shohruh Hamro, Washington.